จิตคือตัวรู้การภาวนาคือการฝึกจิตฝึกตัวรู้ให้การรู้ของตัวรู้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้จิตที่ขาดการฝึกอบรมจะหลงอยู่กับอารมณ์ทำให้เข้าใจว่าอารมณ์คือจิตหรืออารมณ์เป็นของของจิตในการฝึกจิตฝึกไม่ให้หลงให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นของเกิดของดับไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรเลยถ้าเรากำหนดลมหายใจด้วยการเพ่งตัวรู้ก็จะจมอยู่จะฝังอยู่ในสิ่งที่เพ่งแล้วตัวรู้จะหายไปนั้นเราใช้ลมหายใจก็ดีคำบริกรรมก็ดีเทคนิคต่างๆนานาก็ล้วนแต่ให้จิตตัวรู้เด่นขึ้นมาแล้วเรากำหนดในทางที่ทำให้ตัวรู้อ่อนลงนั้นแปลว่าไม่ใช่เสียแล้วนี่เรารู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกให้เน้นที่ตัวรู้มันดูลมหายใจเบื้องต้นถ้าจิตยังไม่พร้อมที่จะดูจิตรู้จิตอยู่กับลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นเราก็ทำสติในกายพร้อมกับลมหายใจโดยแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าส่วนแรกคือศีรษะปลายหน้ากับคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายเชิงล่างจากตะโพกลงไปถึงตลอดถึงนิ้วเท้าแต่ละส่วนสักห้าลมหายใจก็ได้หลังจากส่วนที่สี่จบแล้วก็ให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกาย ทุกส่วนพร้อมกันเป็น5ขั้นร่างกาย4ส่วนกับกายทุกส่วนพร้อมกันเสร็จแล้วก็กลับส่วนที่4คือกายเชิงล่างต่อไปส่วนที่3ลำตัวต่อไปส่วนที่2หลายแขนมือส่วนที่ต่อไปส่วนที่1ศีรษะกับใบหน้ากับคอนี่แล้วก็กลับไปกลับมาจนกระทั่งความฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆลดน้อยลงรู้สึกมีความสุขในปัจจุบันจากนั้นจึงกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายนี้เราอยู่กับลมหายใจจะ ดูลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเหมือนหลับมีดหลับมีดตลอดสายของมันกลับไปกลับมาการหลับมีดเหมือนการกำหนดลมหายใจเคลือไม่ได้แม้วินาทีเดียวก็ไม่ควรให้เผลอให้เชื่อมั่นว่าการกำหนดลมหายใจนั้นเป็นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นทางไปสู่การดับทุกข์ถึงจะยากมันก็สมควรจะทำเรื่องความคิดความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างความจำจินตนาการต่างๆมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมมันจึงเกิดขึ้นได้ทั้งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดมันก็เกิดพอเราเคยคิดเราเคยยินดีในความคิดแบบนั้นมันจึงกลับมาใหม่เมื่อความคิดความจำจินตนาการปรากฏในจิตใจให้ตั้งสติให้ดี อย่าไปหลงไหลกับมันอย่าไปเพลินกับมันอย่าไปรังเกียจมันวางใจเป็นกลางรับรู้รับทราบแล้วมันจะดับของมันเองก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิม